Frú forseti, það er ástæða til að þakka fyrir þessa skýrslu sem er ágætt svo langt sem hún nær, að sjálfsögðu. Meðal þeirra atriða sem þar eru tekin upp það að að hluti bankakerfisins ætti að vera hér í erlendri eigu en það þetta rétt að minna á það að einn stórbankana í erlendri eigu erlendra fjárfestingasjóða stundum kallaðir vogunasjóðir minnsta kosti sumir hverjir nú ráðherra sagði í sinni framsögu að við þyrftum ekki að flýta okkur ef rétt var tekið eftir en samt var eins og honum liggi nokkuð á í málinu þannig að mér fannst eins og hans lagi eilítið úr og í En auðvitað það þannig að með þessari skýrslu svona verið að íta á eftir því að draga úr eignarhaldi ríkisins á, í bankakerfinu. Og það út að fyrir sig sjónamið vissulega. En það auðvitað ástæð til þess að stíga fasti jarðar í þessum efnum. Það auðvitað alveg nauðsynlegt frú forseti að sala á umtalsverðum hluta af ríkiseignum fari fram við þar aðstæður að markaðsskilyrði sé sem best og vil ég leiða mér að nefna hérna þrjú atriði í því sambandi. Það kom glögglega í ljós í hruninu að eftirlit af hálfu kauphallar og fjármálaeftirlitsins væri kannski ekki öllum efnum sem skildi og það alveg nauðsynlegt að það verði kannski fært enn meira til betri vegar heldur en raunin hefur orðið. Leif mér til að mynda að nefna það að það hefur verið nokkuð áberandi til að mynda í fréttum að stjórnarmenn í skráðum fyrirtækjum hafa verið að selja bréf og valdi ákveðnum truflunum og jafnvel verðfalli á mörkuðum með því að selja bréf þegar að mjög liðið á uppgjörstíðabil og svo sala væri kannski til þess fallin að skapa þá hugmynd meðal annara á markaði að þarna væru aðilar sem að hefðu staðgóða þekkingu á innviðum fyrirtækjana og teldu hag sínum best borgi með því að losa minnskosti hluta sínum eignar hluta. Þannig að það þarf að skapa sérna miklu meiri tiltrú á því að eftirlitið sé fullnægjandi. Í annan stað kom fram í hruninu að áritanir endurskoðanda, jafnvel þó að þar stæðu að baki fyrirtæki með Erlend Glæsi heiti, að þær reyndust nú eins og menn þekkja, ekki kannski mikil innistæða á bakvið það, Og það þarf sömuleiðis að skapa svo tiltrú að hið mikilvæga hlutverk sem endurskoðandi gegna að það ríki fullt traust á því að áritun af þeirra hálfu sé því til staðfestingar að hagur fyrirtækisins í þessu tilfelli bankana sé með þeim hætti sem að ársreikningarnir virðist gefa til kynna. Nú í þriðalagi að þá náttúrulega svo vernd sem að þáttakendum á markaði sem að hætta þarna í mörgum tilvikum eigin fé eða í tilfelli lífeyri sjóða eða annara sjóða fé annara að svo vernd sem að réttar vörslukerfið sem réttar vörslukerfinu ætlað að veita að svo reynsla sem við fengið að hún kannski ekki öllu leiti óyggjandi. Það var nokkuð áberandi að réttarvarslan í þessu efni virðist hafa skollið á mönnum með nokkuð misjöfnum hætti, jafnvel þannig að athygli hefur vakið og í raun og veru í mínum huga opin spurning hvort að réttarvarslukerfið að öllu leiti í stakk búið til að sinna þessu hlutverki enda hafa heyrst umkvartanir og svona útskýringar úr þeirri átt að menn hafi búið við mikla manneglu og erfiða aðstæður. Nú frú forseti, mér þótti nokkuð sérkennlegt að ráðherra skyldi taka að sér að verja hávextina hérna og málsvörn hans kannski var ekki öllu leiti sannfarandi að þessir háu vexti sem að við búum hérna við endurspegli efnahagslega velgengni nærtækara frú forseti að líta til þátta sem að liggja nær til að mynda háir stýrivextir Seðlabankans mun hærri heldur gerist og gengur í okkar nágrannalöndum og vestrænum ríkjum almennt og sömuleiðis þetta eðlilegt að líta til þess að hugsanlegt svo ekki sem sagt en að samkeppnin mætti vera öflugri á milli þessara fjármálastofnana. Nú varðandi skýringar á þeirra á vaxtamun þar að segja á milli útláns og innláns vaxta innlendra banka að eðlilegast þetta að skoða þennan vaxtamun í samhengi við rekstrar ja í samhengi við hagkvæmni í rekstri bankana en þá þess að geta að þeir hafa ekki verið þekktir minnsta kosti til skamms tíma fyrir lágt kostnaðarhlutfall. Nú í þessari skýrslu afar lítið fjallað grundvallar þátt í íslensku fjármálakerfi verðtrygginguna sem hefur grafið sig með þeim hætti sem að menn þekkja og hefði verið mikill fengur að því að þessi nefnd hefði fjallað meir það ég vil leið mér að segja hérna að mögulegt sala eða einkavæðing á hluta eða öllum eignarhlutum ríkisins í bankakerfinu má náttúrulega ekki vera til þess að það verði alveg borin vonum alla framtíð að hægt verði að flytja landið í fjármálalegu tilliti inn á svæði Vesturlanda þar sem að verðtrygginga þessu tagi tíðkast almennt ekki og alls ekki hún náttúrulega óþekkt fyrir einstaklinga og heimili og minni atvinnufyrirtæki annars þannig hér nú það þannig að það nefnd sem að fjallaði og verðtrygginguna með svona í fyrsta sinn með svona svolítið ítarlegum hætti og svona tók hana til rannsóknar það nefndin sem að fjallaði framtíð íslenskra peningastefnu og niðurstaða af rannsóknum sem að fóru fram á vettvangi þeirra nefndar var svo að gera grundvallar breytingu sem að felur það í sér að taka húsnæðisliðin út úr vísitölunni við mótun og framkvæmd peningastefnu Seðlabankans. Ég segi grundvallarbreyting vegna þess að þessi liður, húsnæðisliðurinn, hefur orðið vægi í þessari vísitölu sem að nemur á milli 30-40%. Nú önnur einkenni á þessari verðtryggingu náttúrulega þau, eins og menn þekkja að öll áhætta vegna verðbreytinga lögð á annan aðilann, algerlega einhliða. Þessi húsnæðisliður, eins og fjallað í þessari skýrslu sem ég vitnaði til, nefndin hún telur ekki að hann endurspegli eiginlega verðbólgu, heldur vandamál á frambáðslið markaðarins. Nú það þannig að hækkanir á óbeinum sköttum leiða af sér hækkanir á þessari vísitölu og svo framvegis. Það nauðsynlegt, frú forseti, að það sé mjög ítalega rættir þættir að borfi aðskilna viðskiptabanka og fjárfestingabanka og hlutverk Seðlabanka til að gegna hlutverki til þrautavara. Nú, ég hef verið vikið að lækkum bankaskatts, hann verist nú kannski fyrst og reynst gerast í boði forustuflokks ríkisstjórnarinnar í þeirri trú að hann muni endilega leiða af sér samsvarandi bættanhag viðskiptamanna bankana en það náttúrulega ekki hægt að fullyrða að það muni endilega gerast. Ég ætla að leið mér að segja það, frú forseti, það varhugavert að tengja umræður sölu bankana við nauðsynlega uppbyggingu innviða. Það aðrir kostir fyrir hendi. Það hérna uppi hugmyndur þjóðarsjóð. Eðlilega að vera að nota það fé í þessu skyni. og ég veit að hér ég að fara inn á mikið hugmyndafræðilegt atriði sem fjármálaráðherra gat en það var eitthvað ástæð til að ræða þetta og að lokum vil ég bara segja þetta að ég veit að fjármálaráðherra vill leggja áherslu á ráðdeild og sparna og þess vegna leyfi mér að hvetja ráðherra til þess að sjá til þess að það verði fallið frá þessari byggingu sem að mér skilst að ég að kosta 9 milljarða hérna niður á höfn og virðist miðast við það að byggja yfir banka af miklu eldra tægi heldur en nútíminn býður upp á.